Народний оглядач. Готи. Засновники християнської Європи. Фундамент всієї європейської цивілізації було закладено слов'янами, а джерелом їхнього пасіонарного спалаху було аріянство – вчення Ісуса Христа, яке було оновленням арійської традиції від часів Трипілля і водночас посланням у майбутнє. Почнемо з визначення трьох фундаментальних понять – Україна, українці та слов'яни. Україна – оукраїна, тобто країна-зародок, де оу – яйце, зародок, насіння, початок. Це назва географічно виокремленої території Північного Надчорномор'я від Карпат до Дону, де народилась європейська цивілізація – Трипільська доба. Циклічно переживала демографічні вибухи і звідси хвилями поширювалась на весь світ. Дивіться матеріал «Центр і периферія» або «Пробудження пульсара». Допотопна Україна називається Борія, а післяпотопна від 55 століття до нашої ери – Гіперборія, Вища Борія. Українці – це корінний народ України. Українцями були орійці, давньоарійське населення України, трипільці, засновники арійської раси, пелазги, кімерійці, скіфи, сармати, готи, руси, козаки. Разом українці складають єдиний геосоціальний організм, що циклічно розвивається протягом 40 тисячоліть, тобто з часу появи в Україні людини сучасного кроманьонського типу. Людина є українцем доти, доки перебуває в духовному та інформаційному, так званому мовному, зв'язку з українським геосоціальним організмом. Слов'яни – українці, а також їхні близькі чи далекі нащадки, що володіють словом, тобто спроможні розуміти один одного. Слов'яни – це ті, що володіють зрозумілою один для одного мовою. Про народи, етноси, що належать до слов'янського суперетносу, тобто до родини кровно споріднених етносів, дивись матеріал «Аріянство у скіфів, готів, слов'ян». Є аудіо. Антонімом щодо слов'ян є німці – це ті, що не володіють словом, не є мовцями, тобто не здатні висловлювати свою думку зрозумілою мовою. Відомо, що раніше німцями слов'яни називали також данців, норвежців і англійців. Як ми вже знаємо, батьківщиною гетів-готів було Північне Надчорномор'я, тобто Україна, тому готи були українцями і слов'янами. З першого століття нашої ери серед готів було поширене аріохристиянство, яке з 4 століття почали офіційно називати аріянством, хоча ця назва існувала й раніше. З часом слова «готи» і «аріяни» почали вживатися як синоніми. Завдяки духовному піднесенню і системотворчій роботі, виконаній архієпископом готів Вульфилою, великим волхвом, аріянство остаточно утвердилося як державна релігія готських королівств. Широке запровадження освіти і літератури, основані на священній глаголиці і світському гелонському письмі, протокирилиці, привело до чергового пасіонарного спалаху слов'янського суперетносу. Його наслідком стало поширення аріянства на всю Європу, що привело до небаченого культурного процвітання. Романтичні легенди про святих мудреців, великих чарівників і шляхетних лицарів походять саме з епохи великого аріанського світла. Подивіться на славетну кінотрилогію «Володар перстнів» з брахманом Гендальфом, королем Теоденом, майже Теодориком, кшатріями Арагорном, Фарамиром і Боромиром, рунічним геленським алфавітом Кертар і глаголичним Тенгвар. Це готи. Пошуки священного Грааля, пригоди короля Артура та його воїнів світла – це готи. Готичний стиль архітектури, божественна вертикаль, що рветься в небеса – це готи. Християнські церкви з драконами і сваргами – це все готи і слов'янське ар'янство. Атилла – батько народу гунів. Нагадаємо, що започаткований Ісусом Христом рух за Царство Боже пройшов кілька послідовних етапів розгортання. Перше – Галілея, друге – Антиохія і Константинопіль, Римська імперія. Третє – Північне Надчорномор'я. Саме тут, на землі України, процес розгорання ар'янства відбувся найдинамічніше і найяскравіше. Ар'янином був великий князь Атилла, геленською Гателлас, латинською Атілла. Засновник величезної слов'янської імперії гунів від Кавказу до Данії, завойовник Італії. Це ім'я походить від давнього арійського слова «атта» – «тато-тата». Тобто Атилла – це великий батько, батько народу, предок-засновник, верховний атаман-отаман. Ім'я Атилла подібне за конструкцією до відомого нам Вульфила, також Тотилла. Так називався король остготів, що завоював Італію у 541-552 роках. В офіційній історії відомості про Атиллу, його світогляд і діяння надзвичайно спотворені. Нерідко взагалі перевернуті з ніг на голову. Цю видатну особистість зазвичай представляють як монголоїда з непропорційною великою головою і як уособлення дикої агресії, що несе одні тільки руйнування для західної цивілізації. Натомість, на відміну від церковної традиції, Атилла – Гатило в північноєвропейському епосі практично не відрізняється від готських королів і характеризується як доброчесний, славний правитель, гостинний і справедливий з васалами. Такий образ розвивається в скандинавських піснях Старшої Еди і героїчній поемі «Пісня про нубелунгів». Цитата. З праць Пріска та Йордана випливає, що європейські гуни були найгуманнішим народом у тогочасній Європі. Але пізніші фальсифікатори історії зліпили з них дикого азійського монстра. Наведу лише один приклад. Серед членів візантійського посольства до гунів був змовник на ім'я Гатила. Змова була викрита. Якби гуни були азійською ордою, то не лише він, але й усе посольство було б негайно страчене. Візантійський імператор у подібному випадку, напевно, стратив би принаймні змовника. А що ж Гатило? За відносно невеликий викуп відпустив змовника після того, як той покаявся. Кінець цитати. Джерело у статті. Цитата. Будь-хто може подивитися у словник і переконатися, що німецьке «хюн» чи «гюн» – «богатир-велетень». А давні автори повідомляють, що наші предки були дужими і високими на зріст. Цитата. «Вони, склавени та анти, дуже високого зросту й величезної сили», – писав Прокопій. У ті часи фізична сила часто була вирішальною у суперечках і викликала повагу. Не дивно, що наших пращурів називали «хюнен», «гуни», «велетні». Про це пише також М. Грушевський із посиланням на німецького дослідника Крека. Кінець цитати, джерело там же. Найбільше інформації про Атилу залишив Пріск Панійський, візантійський дипломат, історик і письменник, який брав участь у візантійському посольстві до імператора гунів, яких Пріск також називає скіфами. Цитата. Виявилось, що за працею Пріска можна встановити мову, якою говорив Гатило – Атилла. Гатило та його оточення говорили мовою скіфською. Це була та сама мова, в якій звучали названі Пріском та Йорданом слова «кам» – пиво, «мед», «страва» та «вар». Це була мова наших пращурів. Пріск та Йордан наводять і кілька імен гунів-скіфів, які або мають давньоукраїнське походження, або легко зводяться до українських за правилами української та латинської граматик. Валамер – Володимир, Вледа – Влад, Володя, Онегисій – сучасне Онисій, Беріг – згадаємо оберіг зберігати, Басих – від Басий – красивий або багатий, та інші. Джерело там же. А ось що пише дослідник гунів з США Роман Пилип. Цитата. «Коли ж я випадково взяв у руки видання Gibson's The Fall of Roman Empire і прочитав опис Пріска Панійського про гунів, то зрозумів, що тут описано моїх предків до найменших деталей. Опис включав вишиті сорочки з переважаючими червоними, чорними та жовтими кольорами, що цікаво, орнамент нашивався на сорочку, а не вишивався на ній. Той самий козацький чуб, ті самі широкі рукави, які звужувалися на зап'ясті, ті самі жупани, Прокопій Кесарійський навіть дивується, навіщо ховати шерсть всередину. Я вже не говорю про такі речі, як вирізблені доми, які так і називають «хата». Вирізблені з одного кавалка дерева човни, укріплення з возів, панахиду, яку називають «стравою», та масу іншого, зокрема імена командуючих, що дуже співзвучні з такими відомими словами, як «рус», «хелхол», «мамай». Користуючись знаннями латинської мови і науковими перекладами з інших мов, я дійшов того ж самого висновку, що й книга «Арійський стандарт» 2004 року. Але користуючись виключно історичними оригіналами та їх копіями. Наша історія – то є історія одного народу, якому давали різні назви історики різних часів. І то можна чітко довести, користуючись виключно першоджерелами, а не перекладами з перекладів. Кінець цитати. Роман Пилип. Матеріал від скіфів до українців. Фальсифікатори історії прагнули показати скіфів, готів, гунів, слов'ян жорстокими дикунами, а також наповнити їхню внутрішню історію суцільними зрадами і війнами. Чого варта вставка в Гетику Йордана про те, що король остготів Вінітар, цитата, «послав військо в межі антів і, коли вступив туди, у першій битві був переможений, але надалі діяв рішуче і розіп'яв короля їхнього божа з синами його і 70 старішинами для залякування». Кінець цитати. По-перше, описана подія абсолютно неможлива, адже готи, як аріяни, не застосовували страти через розп'яття, бо вважали це зневагою Ісуса Христа. Аріанський імператор Костянтин Великий ще в 313 році скасував смертну кару через розп'яття. По-друге, можна прослідувати походження цієї вигадки. Річ у тім, що число 70 має символічне значення в юдейській традиції. Так, у книзі «Числа» Мойсей зібрав, цитата, «70 чоловік з старших народу і поставив їх навколо скинії». Кінець цитати, числа 11:24. Така ж сама вставка зроблена в Євангелії про 70 додаткових апостолів. Це вказує на релігійний підтекст вигадки про розп'яття. Автор вставки вважав аріян єретиками, а аріянство – небезпечним лжевченням. Погляньте, як зображені аріяни на візантійській мозаїці 12 століття в соборі Санта Марія Асуна на острові Торчелло, що належить до Венеції. Це фрагмент сцени «Страшного суду». Суворі юдохристиянські ангели топлять у пекельному вогні аріанських монахів, єпископів, князів і старшину. Нижче на мозаїці зображені аріяни, які нагадують чи то готів, чи то руських воїнів, чи то козаків. Вони русяві з чубами, вусами і сережками у вусі. Мета згаданої вище інформаційної закладки про розп'яття готами антів на хрестах зрозуміла. Заплутати реальну історію і нацькувати одну частину народу на іншу. Це реально працює донині, адже масово тиражується інформація про поганих готів, тобто українців, які розпинають хороших антів, інших українців. Причому роблять це на хрестах, арійських оберегах. Хоча розп'яття завжди робилося не на хрестах, а на таврах та подібних дерев'яних конструкціях. А оскільки готи є аріянами, то автоматично формується ненависть до аріянства. Це нахабне перевертання істини, адже готи і гуни – це один слов'янський суперетнос. Птолемей ще в кінці другого століття повідомляв, що гуни живуть між бастарнами і роксоланами, тобто, безумовно, західніше Дону. До того ж, аріяни завжди відрізнялися віротерпимістю, на відміну від візантійських ортодоксів. Коли ж до влади приходили останні, то починалися релігійні репресії, аріанські книги знищувалися, їхні церкви руйнувалися або перемальовувалися. Ось два приклади з 5-6 століття. У 527 році візантійським імператором став Юстиніан. Він узяв православну церкву під повний контроль, сам установлював релігійні догми і змінював церковну ієрархію. Жодна релігійна свобода не допускалася. Юстиніан видав ряд законів про позбавлення земних благ тих, хто неправо поклоняється правдивому Богові. Кінець цитати. Усіх незгодних позбавляли майна і життя. Домінуючим релігійним напрямком стало відверте юдохристиянство – монофізитство, яке визнавало тільки божественну природу Ісуса Христа і заперечувало його людську природу. В 529 році Юстиніан ліквідував знамениту філософську школу в Афінах, а все її майно конфіскував. Такого роду політику, що стала органічно притаманною для візантійського, а згодом і московського юдохристиянства, прийнято називати цезаропапізмом. Кінець цитати, джерело у статті. Це перевертання природного стану речей, за якого духовна громада, церква, перетворюється на придаток до державного апарату. Українські королі проводили зовсім іншу релігійну політику, основану на свободі віровизнань. Так, у 476 році готський король Одоако зі слов'янського племені Ругіїв усунув останнього західноримського імператора Ромула Августа і проголосив себе королем Італії. Цитата. Незважаючи на те, що Одоакр був аріянином, його відносини з римокатолицькою церковною ієрархією були навпрочуд гарні. Кінець цитати. Те ж саме відомо про його наступника. Коли владу в Італії у 493 році захопив готський король Теодорик, син Теодемира, то місцеві вірування були прирівняні до готської аріанської церкви. Теодорик залучав до управління державою римських учених і письменників. Він оточив себе римськими радниками. Римлянин Касіодор займав при дворі посаду державного секретаря і написав за дорученням короля 12-томну історію готів, згодом повністю знищену і викладену по-своєму Йорданом. Ольга і Одоакр, володарі Ругів. Згадуючи Одоакра з племені Ругіїв, зауважимо, що велику княгиню Ольгу також називали королевою Ругів, а козаки вважали Одоакра руським князем і своїм славним предком. Так, у 1648 році гетьман Богдан Хмельницький, починаючи війну з Польщею, у своєму білоцерківському універсалі звернувся до українського народу з такими словами. Цитата. «Ми не хочемо лякатися польських панів і їхнього численного війська. Навіть стародавній Рим, що може називатися матір'ю всіх європейських міст, який володів багатьма державами і монархіями і пишався колись своїми 645 тисячами війська, в давні віки взяла її 14 літ тримала далеко менша проти згаданої збірна бойова сила русів із Ругії». Від Балтицького або Німецького Помор'я, на чолі яких стояв тоді князь Одонацер. Сталося це в 470 році після Різдва Господнього. Отож ми йдемо за прикладом наших давніх предків, отих старобутніх русів, і хто може заборонити нам бути воїнами і зменшити нашу лицарську відвагу? Кінець цитати, джерело у статті. Ця традиція була тоді ще настільки сильною, що коли у 1657 році гетьман помер, генеральний писар запорізького війська Саміло Зорка, стоячи над його труною, виголосив промову, в якій, зокрема, були такі слова «Милий вождю, древній руський Одонацер». Кінець цитати. Периферія проти центру. Сучасні історики не можуть зрозуміти, навіщо були докладені такі масштабні, наполегливі й цілеспрямовані зусилля для вилучення готів зі світової історії. Цитата. «Про походи Олександра Македонського, Цезаря, Ганібала ми знаємо більше, хоча вони відбулися набагато раніше, ніж готська історія». Це виглядає дивним, тому що готи вплинули на становлення європейської цивілізації набагато більше, ніж великі античні герої. Готи завоювали всю Західну Європу, за винятком північних територій. Заснували королівства в сучасній Іспанії, Франції, Італії, Тунісі, Алжирі. Фактично, саме готи з вандалами і аланами поставили крапку на самостійному існуванні Західно-Римської імперії. Вони тримали в напрузі Східну Римську імперію, змушували її цезарів платити данину і не один раз спустошуючи її межі. Значення історії готів для зародження європейської цивілізації важко переоцінити. Здавалося б, їх історія повинна широко бути висвітлена сучасниками і їх науковими послідовниками. Така подія, як падіння західної частини Римської імперії і безроздільне хазяйнування протягом століть слов'янських племен в Західній Європі, не могло пройти непоміченим для сучасників та їхніх нащадків. Як могло статися, що тисячу років по Європі гуляли і ділили території між собою римські легіони, що прийшли з півдня, германські племена, що прийшли з півночі, і тюркські народи, що прийшли зі сходу? А до 9 століття раптом виявилося, що 3/5 території Європи заселено слов'янськими племенами, що мають єдину мову і єдину культуру. Той факт, що історики Заходу не помічали одне і виділяли й підкреслювали інше в спадщині предків, наводить на думку, що це відбувалося не випадково. Початок Західної Європи було покладено готами, вандалами і аланами – слов'янськими племенами. Визнання цього факту й бояться західні політики. Чому? Бо якщо визнати готів, вандалів, аланів предками слов'ян, то це означає заперечити перманентний перехід Римської імперії в західну цивілізацію. Це означає, що витоки європейської цивілізації треба шукати не в політеїзмі стародавньої Греції та Риму. Кінець цитати, джерело у статті. А в чому ж? Відповідь проста і шокуюча. Фундамент всієї європейської цивілізації було закладено слов'янами, а джерелом їхнього пасіонарного спалаху було аріянство – вчення Ісуса Христа, яке було оновленням арійської традиції від часів Трипілля і посланням у майбутнє. Спроби Заходу повністю витерти з історії цей факт є типовим проявом протистояння центру і периферії. Пік активності з радикального переписування історії припав на славнозвісну епоху Відродження – 13-16 століття. Цей період збігається з тріумфом юдохристиянства в Західній Європі, коли розп'яття стало його головним символом, і монголо-татарським нашестям, під час якого була здійснена зачистка аріянства у Східній Європі, передусім в Україні. Очевидно, що масштабна фальсифікація історії не була винаходом епохи Відродження. Вперше з нею стикаємось вже у 5 столітті до нашої ери, коли юдейський священник Єзекіїл написав повністю вигадану історію євреїв. У 30-х роках його духовні нащадки, фарисеї, сфальсифікували Євангелія, додавши до них 51% вставок з метою заблокувати частину головних ідей, а решту спрямувати у потрібному для себе напрямку. У 1-2 столітті юдохристияни створили вигадану історію своєї церкви – так звані «діяння апостолів». З цього часу почався активний наступ юдохристиянства на чужі території. Так, у 4 столітті палкий противник аріянства Аполінарій Лаодикійський та його учні створили великий корпус псевдоепіграфів, які опублікували під іменами великих отців церкви 3-4 століття, які потім почали масово цитуватися в іншій юдохристиянській літературі. Згодом з'явилися послання Ігнатія Богоносця та інші тексти, в яких власні фантазії авторів приписувалися авторитетним особистостям. Про це дивись або слухай у матеріалі «Антиохійський аріанський центр». У кінці X століття з'явився документ, в якому імператор Костянтин Великий начебто визнає першість Римської церкви і передає папі Римському владу над усією західною частиною Римської імперії – так званий Костянтинів дар. Проте справжнього розколу масові фальсифікації досягли у добу Відродження. Невипадково Рене Генон у своїй програмній праці «Криза сучасного світу» 1927 року писав, що розрив західної цивілізації з традицією почався в 14 столітті, а Відродження і Реформація його довершили. Саме в цей період з'явились і Біблія Вульфили, і міф про германське походження готів, і багато іншої цікавої маячні. Аріанські святі завжди зображувалися з книгами, символом знань. На пізніших візантійських мозаїках, друга половина VI століття, домінують мученики, з'являються сцени страждань Ісуса, але й тут ще немає жодної картини розп'яття. Щоб зрозуміти події останніх 2000 років, треба завжди твердо пам'ятати – вся історія Європи – це історія змагання між аріанством та юдохристиянством, за плечима якого завжди стояло юдейство. Саме ж юдохристиянство було представлене двома головними центрами – Римом і Константинополем, які жорстко конкурували між собою, але завжди були союзниками в боротьбі проти аріанства. Зачисткою історії готів і всього пов'язаного з аріанством у Західній Європі займалась Римська церква. Цитата. «Католицьке відгалудження християнської церкви зробило все від неї залежне, щоб знищити єретичний дух грецьких і римських філософів. Це треба розуміти буквально. Католицька церква методично знищувала все, що стосувалося пам'яті монотеїстичного стародавнього світу. Рукописи, пам'ятники, твори мистецтва, носіїв і послідовників філософських концепцій, священнослужителів, жерців, стародавні храми, свята, традиції. Будь-яке згадування про велич розуму древніх філософів переслідувалося церквою як найбільша єресь. Те, що можна було зруйнувати, руйнували. Все, що можна було спалити, спалювали. Все, що можна було переробити, перероблювали. Все, що можна було пристосувати, було пристосоване. А те, що не можна було знищити або переробити, наприклад, стародавні піраміди, Парфенон, римські дороги, було піддане забуттю». Кінець цитати. Зачисткою Східної Європи займалась Візантія, а після її завоювання турками – Москва, яка підхопила естафету візантійського юдохристиянства і понесла її на північ. Особливістю візантійської експансії стало застосування лінгвістичної зброї. І зараз саме час про це поговорити.
Народний оглядач.